Ulamis not ready yet.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Ja jätkakem juttu härra Einselniga. Jäägri kriis. Teame, et sellest räägiti palju, aga mis selle taga oli? Poliitikuta käima panid, poliitikud üritasid teda lahendada. Tean, et nii mõnigi mees jooksis edasi tagasi, karjus kahel pool kõva häälega ja asi seisis paigal. Nii palju mäletan sellest mina. Muidugi lõppfaas veel see tulistamise värk. Aga ikkagi põhjused ja olemus jäi ebaselgeks.
No ega minagi ei tea eeti, mis need põhjused olemused olid, sest keegi ei ole seda avalikult ütelnud, miks pärast üksus üldse loodi. Mina ei näe nüüd tagant vaadates ja hiljem vaadates, et seda oli üldse vajalik teha sel ajal, eriti mingisugune eri üksus, mis oli siis selleks mõeldud. Ja nad läksid kontrollijad lihtsalt minema ja selle peale, kui ma siia jõudsin ja kaitseväe juhatajaks sain, siis nad ei olnud mitte kellegi kontrollijal. Kui nad olid kellegi kontrollijal, siis võibolla seal Mart Laari tagatoa kõrtsus, mis nad seal pidasid minu teada ja milles ma olen isegi ühe korra läbi käinud. Raske öelda, nii et see lahendamise küsimus, mina esinesin terve valitsuse ees, kui see asi läks päris teravaks, ma mäletan nüüd täpselt, mis kuupäev seal oli ja ma nendel ütlesin. Teie olete, poliitikud olete selle üksuse kokku pannud, see on teie probleem, mida teie olete tekitanud, teie nüüd lahendage seda. Ärge küsige minu käest, et mina pean seda tegema. See oli teie probleem, teie alustatud, lahendage see ära. No ja siis oli seal igasugused, kes edasi tagasi jooksid ja siis nad olid väga ärevuses ja ma mäletan, Ants Laaneots tuli minu juur ühel päeval ja kabinet ja ütles, et lahendus on väga lihtne, ainult läheb maksma $500 ja ma ütlesin, milles asi seisab, mis 500 dollarist räägib. Ja ta ütles, noh, et see ei ole midagi, et $500 ja Asso Kommerile tehakse ära. Ja ma alguses arvasin, et ta niisugust rumalad nalja teeb, aga siis ma sain aru, et ta oli tõsine, et see oli palgamõrvari summa $500 ja ma siis ütlesin niisuguse jutuga minu juurgelt see tulge ja ta läks minu büroost ära. Ja järgmine päev tuli ta tagasi ja siis ta oli väga kuraasi täis ja mida ta harilikult ei teinud, oli kunagi teinud. Enne peale seda pani käega vastu seda büroo lauda seal ja ütles, et te peate mulle nõu andma või loa andma, et seda lahendada ja see läheb ainult maksma $500. Ja kohe tugevalt nõudis seda ja käega vastu seda lauda seal ja... Ja siis ma lihtsalt viskasin te välja, ma ütlesin, uks on seal järge kunagi niisuguse jutuga minu juurde enam tulge.
Millise raamatu pidamisseaduse järgi oleks saanud Eestis tolle ajal arveldada dollaritega ja mis laadi kuludesse oleks tulnud see kanda?
Väga huvitav, ma ei tea, oska öelda seda. Aga kuna Laaneotsa ajal ma kunagi rahandusosakonnast mitte mingisugust vastust, normaalset, ratsionaalset vastus ei saanud, kuhu need rahad olid läinud ja mida nad sellega oli teinud, nii et siin raske öelda. Juunel siis vist oli ka koht palgamõrvarite jaoks teatud raha reservis.
No eks neid reserve ole igasuguseid, jah. 1994. aasta lõpupoole kanti teile ette, et mingisugune relvadega tegutsemise uurimine on politsei poolt alustatud. Ja uuritakse just vahipataljoni ülema Manivalt Kasepõllu tegevust.
Ja.
See on nüüd siis tegelikult selle asja otsene algus, millega loetakse teid seotud olevaks.
See on aigus, jah.
Ja mida siis Manivald Kasepõld tegi?
Mina ei tea õieti täna päevani, mida ta on teinud, sellepärast, et ega mina ei tegelenud inimestega, kes peastaabis töötasid, see oli peastaabi ülema kohustus nendega tegeleda. Aga mulle öeldi, et mingisugune uurimus oli ja ma olin tööle võtnud sel ajal senini formeerimata politsei pataljoni, politsei üksuse, sõjave politsei üksuse juhiks kapten juhi, juht juhiks, eks ole? Ja siis ma palusin temal politseiga kontakti vaadata ja küll milles asi on ja aidata ja mind informeerida sellest. Ja tema siis minu palvel, mina kirjutasin selle kirjale alla, ma saatsin politseikomissarile selle ajal või mis ta tiitel oli, ära Simile kirja küsisin, et kas on mingisugust süüdistust Kasepõlle vastu ja tema sain kirjaliku vastuse, et mingit süüdistust ei ole ja siis ma saatsin ka kirja Jüri Pihlile, kaitse politsei kapo juhile. Ja sealt me saime faksiga vastuse, et ka midagi ei ole. Ja iljem, et mingisugune uurimine on käimas, eel uurimine ja ma lihtsalt siis, kuna juht läks ära meie juurest ja teda siis asendas selle töö peal ajutiselt Rihu Ühtegi, kes oli teise osakonna ülem, ma palusin Jüri Ühtegil siis vaadata ja kuidas asi kulgeb ja ka ta saab aidata uurijatada seda teeks ja teeks koostööd uurijatega, et see asi selguse tuleks, aga mis siis seal juhtus sel ajal peale seda ma ei oska teile öelda.
Aga ikkagi kapten Aare juht pidi saama informatsiooni, et midagi toimub. Kust kaudu see informatsioon temani võis jõuda, kui ülejäänud kõrgemad ofitserid nagu ei teadnud asjast midagi?
No tema oli olnud miilitsa töötaja ja ta kuskilt sealt vist tuli, ma ei oska öelda.
No jah, eks need infoliikumised ole segased muidugi, kuskilt informatsioon tuleb ja kuhugi ta ka läheb. Mm-hmm. Aga ometigi Manivald Kasepõllu nimi tuli siin mängu ja millegagi pidi ta ka tegelema. Kas ta on praegu ka kohtu alla antud?
Tema on üks kohtualustust, jah.
Ja kas on formuleeritud korrektselt süüdistus? Või õigemini, millest teda süüdistatakse?
Ma ei ole isegi oska teile seda öelda. Ma ei oska öelda, sest kui ma ütlen, siis ma ei ole kindel selles, aga minu arusaamise järgi vist teda on süüdistatud relvade ostmises ja müümises
see tähendab,
või vahendamisel või midagi niukest. Mul ei ole see päris selline.
See tähendab ikkagi, relvad pidid tulema riiki sisse ja minema riigist välja.
No sisse, kas nad välja läksid, keegi ei tea, palju neid õieti sisse tuli ja kas nad üldse riigist välja läksid, me ei tea seda. See on täiesti selgitamata praegu.
See tähendab, et neid dokumente, mis fikseeriksid ära, kes mm-hmm. tehingu sooritas, mm-hmm. kelle loaga toodi nad üle piiri sisse. Mm-hmm. Neid dokumente siis ei ole. Raamatupidamis selle relva tehingu kohta ei ole.
Noh, see ei saagi relvad ja nii, need olid, need ei olnud teenistusrelvad üleüldse, need olid erarelvad, mida iga inimene võib osta seadusliku müüja käest. Te võite osta minna, mina võin osta minna, saad relva loa ja sa võid omale ära relva osta ja kaitseväe ofitseridel võisid olla relvad.
Kas te oskate öelda, kui palju neid relvi võis olla?
Ei oska öelda, ma mäletan, kohtus mingise arvuga tuldi välja, aga ma ei mäleta, mis see oli.
Kas rahalisest väärtusest oli juttu?
Rahalisest väärtusest, jah, $250 tükk.
Tükk?
Jah.
Ja?
Pistolist, jah.
Aga tehingu üldsumma?
Ei, see ei ole. Kes keegi tea, palju neid on sealt sisse toodud Soome firma poolt ja palju neid siin müüdi, see ei ole välja tulnud veel selgelt.
Kas Soome firma tegutses täiesti seaduslikult?
Ma ei oska seda ka öelda, sest see ei ole veel kohtus välja tulnud. Nemad ütlevad, nad käitusid seaduslikult ja keegi ei ütle, et keegi ei ole tunnistanud midagi ebaseaduslikult on teinud. Peale ühe tunnistaja, keda vist paistab töödeldi kaapu poolt, siis tema tahtis ennast kangesti süüdi tunnistada. aga kuidagi ei tulnud kohtus välja, et oleks millegi süüdi olnud ja siis lõpuks tema, kes küsiti, noh, et te tahate kangesti süüdi millegi olla, aga millest te siis süüdi olete ja ta vaenekene ei osanud isegi öelda, millest ta süüdi oli. Nii et seal ei ole õieti mitte midagi välja tulnud, mis näitaks, et keegi oleks midagi ebaseaduslikult siia maale teinud. Ei ole tõestatud.
Aga ometigi susin on, et midagi ebaseaduslikku tehti. No, kas on võimalik, et keegi teab täpselt, mida tehti, aga et isegi tema ei julge päriselt välja öelda, mida siis tehti?
No ma olen päris kindel, et keegi teab, jah. Aga see ei ole veel kohtus välja tulnud. Keegi midagi peab teadma, sest mingid relvi sisse toodi ja toodi läbi Soome tolli ja toodi läbi Eesti tolli, kui palju, kelle poolt, kuhu need läksid, see ei ole veel selgunud üleüldse.
Kas ajakirjanduses on selle kohta materjali ilmunud?
Siin ja seal ikka on midagi, aga mitte hilisemal ajal. See kuragi vist 95 või midagi seal ikka vahete vahel kirjutati sellest. Aga me ei saa midagi toetada ajakirjanduse kirjutuste peale, kuna seal on nii palju tellimise töösid ja lohakad raporteerimist, nii et selle peale tõeliselt ei saa toetada.
1. jaanuar 1995.
Ja.
Kohe aasta alguse puhul andsite välja käskkirja, mis kohustas kõigil Eesti kaitseväeüksustel osutada sõjaseisukorra kehtestamisel aktiivset vastupanu agressorile. Miks te kohe 1. jaanuaril niisuguse käskkirja välja andsite? Kas oli tegemist mõne rahva huvides maha vaikitud sõjahüsteeriaga?
Teatud määral, see oli rohkem tegemist Venemaa sisepoliitikaga, nendel olid valimised tulemas ja kes tahtis saada valitud, pidi mingisuguse vaenuliku positsiooni võtma Balti riikide kohta. Ja seda selle ajal Venemaa välisminister oli, tema nimi, perekonna nimi oli Kozarev ja tema tegi siis peaaegu iga nädal ühe või kahe avalduse mingisuguse vainuliku avalduse Balti riikide kohta kaasa arvatud seda, et võimalikust, et Vene väed tuuaks Eestisse tagasi ja nii edasi. Ja ma pidasin seda selle ajal vajalikult sellepärast, et oli ka väga selge, et nüüd selle ajal sõjad ei alga sõja deklareerimisega, seda algab siis, kui sul on juba inimesed maanduvad kas merelt või õhust ja sul ei ole aega üleüldse mingit käsku vastupanuks anda ja iga korralik kalletungija esiteks elimineerib juhid kaasa arvatud mina ja president või kes iganes annaks need otsused. Ja proovitakse muidugi ka panna mõni oma inimene paika ja kui sa ei saa, kui sind elimineeritakse, sa ei saa ametliku käsku välja anda vastuoluks ja vastupanuks ja siis oli vajalik, et inimesed, et ka meie potentsiaalne kallale tuli ja teab, et vaatamata sellele, et nad võivad mind elimineerida teised riigijuhid või üksuste juhid, kellel oleks mõju, et vastupanu tekib ja vastupanu saab olema. See oli see põhjus.
Väidate, et selle keskirja lõppvariandis soovitas president Meri välja jätta fraasi on parem surra vaba mehena kui elada orja ahelates. Viimane selle teemaline avaldus vabariigi presidentilt oli, et Eesti on valmis pikaajaliseks partisani sõjaks.
No väga tore, siis ta on oma meelt muutunud ja võibolla ta siis ei taha enam orja ahelates olla.
Kas te näete ka perspektiive või vajadust pikaajaliseks partisani sõjaks?
Ei, üleüldse mitte. Siin esiteks see õieti teeb teema lahti, mis on palju põhilisem. Esiteks mingisugust korralikku riigikaitse kontseptsiooni variante ei ole läbi mõeldud, aga kunagi arutatud siin riigis. Esiteks tuleb seda teha, kus on ohud, mis on praeguses olukorras kõige vajalikum asi teha. Seda ei ole meie riigis veel tänapäevani tehtud. See on tegematu töö. Selle selle varjul või selle taustal saab siis otsustada, mida me teeme ja kuidas me teeme ja mis meil on vajalik teha ja nii edasi ja nii edasi. Peamine asi aga, mis on väga tähtis, et mingi vastupanu on, me ei saa omale seda lubada, mis juhtus 1939. aastal, kui me lubasime baasid siia ja siis lõpuks öeldi, et noh, et ega te midagi vastupanu ei alustanud nagu nii, et te ise tahtsid Nõukogude Liitu astuda ja kui see juhtuks veel teist korda, ma usun, et see oleks esimene samm täieliku Eesti riigi hävingule, Eesti rahva hävingule. Ma ei usu, et meie riik ja rahvas seda uuesti üle elaks niisugust asja. Vastupanu on väga tähtis, et sa annad olulise vastupanu, isegi kui see on lootusetu vastupanu.
Nüüd on Eestisse tulemas 10 tanki Poolast. Ma ei jaga tankides suurt midagi, aga olen neid siiski lähedalt näinud ka ja mäletan, et üks niisugune tank tarvitab 500 liitrit kütust 100 kilometri läbimiseks ja et tema tööiga on 500 tundi, pärast mida peaks tulema kapitaalremont. Kas Eestil on tanke vaja ja saab neid kasutada?
Oh, kasutada neid saab ja kõige parem neid on kasutada poligoonile tankitõrje relvade märklaudadeks. Muu jaoks nad midagi, mille jaoks nad ei sobi. Esiteks, ma mäletan väga hästi, kui ma siia tulin, siis Ameerika suursaarik Bob Fraser ütles mulle, et kui Laaneotsa käest küsis, et mida on Eesti kaitseväel vaja, siis ta tahtis kahte tankide viisi ja kahte tuumareaktooriga allveelaeva ja kahte skuadroni või kahte üksust MiG-23 hävituslennukeid ja nii edasi ja nii edasi ja see oli nii naeruväärne, et ta isegi saatud seda kuskil edasi, ta ei viskas prügi kasti selle. Ja kui mina sellest rääkisin Laaneotsa, kes ma ütlesin talle näiteks, et kui keegi meile kingiks ühe kalli MiG-23, siis meil ei ole riigi reelarves küllalt raha, et seda ühte lennukitki üle või loida rääkimata nüüd suurtematest ja see käib ka tankide kohta. Tankid on väga kallid, neid ei ole tarvis, meil on nüüd sel ajal on modernsed võitlusvahendid ja selle peale peaks vaatama, mis on kõige otstarbekam, mida osta. Ja põhiliseks Balti koostöö eesmärk oli koondada meie ostujõudu, kui sa ostad hulga, siis sa saad seda odavamalt, kui sa hakkad ükshaaval ostma, see läheb sul kalliks maksma, see on nagu hulgimüügi küsimus peaaegu või ostuga. Ja nii edasi, nii et seda ei ole üleüldse põhiliselt läbi arutada ka läbi mõeldud Eesti riigis. Täna päevani ei ole seda teinud ja ma võin kinnitada, et välismaal saadatakse sellest väga hästi aru, et see töö on täiesti tegemata. Keegi ei ole seda tööd teinud.
Eesti riigi tulevikust rääkides ja tundub mulle tükk aega juba, et Eesti riik kestab Euroopa Liiduni ja pärast seda ei ole üldse teada, mis on, mis tuleb ja sellega on nagu Eesti riik mõneti otsa saanud, sest siis juhib juba asja Euroopa, nii nagu omal ajal võeti otsused vastu Moskvas. Paralleelselt sellega räägitakse ka NATO-st.
No mis puutub Euroopa Liidus, kui meil oli Eesti põhiseaduse 5 aasta juubel, siis oli juristide koosolek ja siis oli üks Inglismalt üks osavõtja sellest, kes väga selgelt ütles, et Euroopa Liit ei ole mitte midagi muud kui esimene samm Euroopa ühendriikidesse. Ma olen sellel arvamusel olnud kaua-kaua aega, et see niimoodi on ja see tähendab hoopis midagi muud. See tähendab mingisugust liitu, nii nagu on ta näiteks ühendriikides Ameerika ühendriikides ja ta läheb sõna suunas ja sellega sa kaotad oma iseseisvuse. Ja me peame sellest aru saama, et see oht on olemas. Aga seda nagu ignoreeritakse praegult, nagu seda ei oleks. Mis puutub NATO-sse, NATO-sse astumine on põhiliselt poliitiline otsus. Ma olen ise isiklikult vastutav olnud ja tegelenud Hispaania NATO-sse sissevõtmisega. Ma olin sel ajal sellise töökoha peal, kus see oli minu otsene tööülesanne või inimeste, kes oli minu alluvuses staabis töötasid. ja mul on väga selge, kuidas neid asja tehakse ja kuidas neid otsuseid tehakse. See, mida siin aetakse suust välja, et me peame 2% oma koguproduktist kasutama selleks, et NATO-sse sisse saada. Kui see nii oleks, siis oleks ju väga tore. Laename selle raha ja maksame 2% kohe see aasta ära ja siis me oleme NATO-s sees. Nii see kunagi ei ole, nii see ei ole kunagi mõeldud. Esimene asi, ma ei annaks kaitseväele ja kaitseministeriumiga mitte sentigi rohkem, kui nad on siiamaale saanud, seni kui nad näitavad enda seda raha, mis nendel on, on otstarbelt kasutanud ja seda ei ole tehtud siiamaale. Siis esimene alus üleüldse, enne kui sa hakkad ostma relvastust riigikaitse jaoks, peab sul olema eetiline allofitseride ja ofitseride korpus, kes seda kasutab. Ei ole mõtet anda ebaeetiliste inimeste kätte raha ja varustust, sest nad teevad siis sellega sama asja, mida Nõukogude Liit tegi, kui nad siit ära läksid või kui ta ära lagunes 94. aastal, kõik oli müügil siin. Mis iganes me tahtsime, oleks ostud otse nende käest. Selle jaoks ei ole mõtet raha raisata. Me oleme raha raisanud, see Israeli relvaost oli üks hullemaid raha raiskamise ja mis see asjad veel kõige hullemaks tegi, oli see, et nüüd meil on 4 sorti jalaväerelvi. See ise enesest tähendab seda, et meil läheb tarvi 4 sorti erinevad laskemoona, varuosasid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ei pea olema mingisugune sõjaväline ekspert, et seda alast aru saada, milline raiskamine see on. Iga ärimees, kes äri teeb, oskab selle niukest asja lahendada. See on lahendamatu küsimus. Aga see asi, niukene asi läheb väga laiali, sellepärast NATO-sse sisse saamine põhiline asi on see, et see ei ole üldse sõjaline küsimus või palju me raiskame siin või raha kasutame siin, sellepärast näiteks Islandil ei ole üldse sõjaväge ja Luksemburgil on ainult üks pataljon ja see ei ole ka küsimus, kui palju meil on, mida on. See on täiesti läbi mõtlematu, mida me siin teeme, see on raha maha viskamine, mis me praegu teeme täielikult.
Tuleb välja, et 1995. aastal ütlesite välja juba asja, millest praegu räägitakse päris laialdaselt. See on, et Eesti riigil ei ole niivõrd välisvaenlasi, kuivõrd sisevaenlane riigisisese korruptsiooni näol. Ja muidugi 1995. aastal tegite veel teise triki, hakkasite esitama kaitseministeriumile ebameeldivaid majanduslikke küsimusi.
Jaa. Seal üleüldse kaitseväe organiseerimisega ja kaitsekontseptsiooniga ei tahetud tegeleda. Otsus oli tehtud, et nad tahtsid nõukogude mudelit, midagi muud kuulata üldse ei tahetudki, isegi teoreetilist jutuajamist, et kas saaks midagi teha teistmoodi või ja nii edasi. No näiteks see, millest ma rääkisin kohtule, see nii nimetatud Pentagon on üks hea näide, see suur hoone anti meile üles, see täiesti kasutamiskõlblikus seisus. Senna oleks võinud minna kõik koolid, mis iganes siin on ette nähtud, on juba alustatud ja mis on tulevikus vajalikud, sest seal oli ruumi kõigi jaoks. Seal oli Vene sõjaväe poolt ja nende perekondade poolt maha jäetud kortereid väga palju, mis vajasid remonti, aga olid sel ajal vähemalt oli neid võimalik remontida võrdlemisi soodsa hinnaga, kõik oli paikas olemas. Aga sinna tulid meie oma inimeste riiklikud huvid, metalliärikad ja nii edasi. Näiteks seal oli põhja Eesti üksik jalave kompani oli seal, Paldiski juures seal ja nendele siis ehitati sõduritele ilus uus kasarm ja huvitaval kombel ja ta tegid seal iluse töö, aga nii kui see kasarm oli valmis, kasarm huvitaval kombel oli nii rohkem büroone moodi. Ja siis leiti põhjus neid seal ära viia ja sellest siis sai ühe firma büroone ja muidugi nemad siis pidid selle sadamaga seal tegelema. See suur hoone, Paldiski hoone rüstati kõik metallist tühjaks ja nüüd oled aga midagi muud teha, kui lihtsalt õhku lasta ja ära koristada, sellega ole mitte midagi teha. ja selle asemel muidugi peab neid uut riigi raha kasutama, et midagi sinna seda asendada selle, mis seal oleks olnud. No ja, ja mis seal rohkem rääkida on sellest?
No heakene küll, aga vaatame korraks kaitseministeeriumi poole. Ühel hetkel selgus, et Eesti on vaba riik, on vaja kaitseministeeriumi. On teil aimu, kuidas komplekteeriti töötajad kaitseministeeriumisse? Käitumise järgi praegu võiks mõista, et ega seal nagu endiseid professionaale küll eriti hulgas ei saanud olla.
Ei olnud ka. Peale seda, kui Uluots ära läks, ma usun, et sõna kedagi ei jäänud, aga paned üksikalt. Priks oli, kolonel Priks vist oli ainukene, võibolla konvik Priks, tema kunagi Eesti kaitseväe aukraadi vastu ei võtnud. Tema oli siis see suur nõuandja seal öövlile, nii kui ma mäletan. Aga muid seal tõesti ei olnud ka.
No nii, tuleme nüüd ajas veel lähemale. Te olite kunagi kaitseministriga mitmetel kordadel kokku leppinud, kuidas peaksid kulgema läbirääkimised Balti kaitse koostöö teemadel, kuidas peaksid toimuma läbirääkimised NATO teemadel ja ütlete, et iga kord, kui oli kokku lepitud, läksite läbirääkimistele ja avastasite, et olete jälle alguses ja asi ei arenenud. Milles see tingitud oli? Kas see oli tingitud nüüd? Loomulikult oli peale teie veel teisigi nõustajaid teiste nõustajate rumalusest või oli see tahtlik viivitamine?
Ma ei usu, et see oli tahtlik viivitamine, aga see oli kindlasti kellegi poolt peale surutud Evelile, kuna Evel ise ei jaganud midagi väga hästi ja kust see tagapõhi tuli ja kelle korraldus, seda mul on raske öelda. Ja võibolla taheti ka lihtsalt seda viivitada, et siis minust lahti saada ja siis on kergem teha, mis iganes nad tahtsid teha ja ei ole päris selge, mis nende eesmärgidelt see olid.
Nii et 95. aasta alguses te olite juba tagantjärele mõeldes natukene persona non grata.
Oh ja ei ole mingit küsimus, sellepärast, et see tuli siis, see koostöö algas aprillikuus 95 võrdlemisi viisakalt ja korralikult ja lootust äratavalt. Aga väga ruttu ta lagunes, kuna mingisugust, noh, ütleme, normaalsed läbirääkimisi saanud pidada kellegiga. Üks nädal meil, jah, et järgmine kord saame kokku, me oleme nüüd kokku lepinud need ja need punktid on need, mis tuleb läbi viia ja siis nädalaja pärast oli meile tagasi nullis ja see juhtus mitu korda ja ma lõpuks ütlesin, et mulle ei ole nii palju aega raisata sellega, et iga kord me teeme, hakkame jälle otsast peale. Et kui me oleme midagi otsustanud, siis vähemalt viime selle järgjärgult lõpuni ja siis vaatame ta veel kord üle, et see ka üldiselt on korralik ja nii edasi, aga me kunagi sinna ei jõudnud. Aga noh, härra Evlil olid teised huvid, ta võttis Indrek Toome pojamale autoühiks ja mina seda ei teanud, kui seda tegi, ma sain sellest kuulda hiljem, ta oli läinud otse peastaabi ülema juure sellega ja peastaabi ülema andis ta selle autoühi ja siis ma ütlesin, et no, see on täiesti vale samm, sellepärast, et ajateenijad peavad kõik teenima ikka üksuses, mitte mingisuguse ministri autojuhine ja ma mäletan, kui ma elistasin Öövlile, siis Öövel ütles, noh, et aga autojuhid, noh, et tema on ikka ministri autojuht ja tema töötunnid on pikad ja tal on raske ja nii edasi ja ega tema olukord ei ole siis parem kui ajateenijatel, kes teenivad kasarmutes ja sel päeval oli üks niisugune vastikumaid Eesti ilmus sada, sudune ja kvale ja külm oli väljas ja ma siis küsisin Öövli käest telefoni peale, et vaadake aknest välja, kas te tahaks olla praegu maastikus või tahaksid olla autojuht. Ja no muidugi tal ei olnud selle peale mingit vastust, aga no siis hakati koguma ja siis ta kasutas kaitseväelasi oma mingisuguse kinnisvara, kahtlaste alustel saadud kinnisvara remondiks ja nii edasi ja no mul oli selle kohta ka midagi öelda ja see nendel lihtsalt ei meeldinud.
No jah, eks sellise telefonikõne ajal, kui esitada küsimus valiku võimaluse kohta, kas istuda soojas autos või olla maastikul, tõepoolest tahaks vastaja nägu näha.
Thank you. Heil! Heil! Right in the pure space, not to love the Führer. It's a great disgrace, so we... Heil! Heil! Right in the pure space. When Herr Goebbels says, we own the world in space, we heil! Heil! Right in Herr Goebbels' face, when Herr Göring says, he'll never bomb this place, we heil! Heil! Right in Herr Göring's face, are we not the Superman? Aryan Führer Superman?
Ja, wie ist der Superman? Superman?
Super duper Superman!
Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could?
Ja, this Nazi land is good, we would leave it if we could!
We bring the world new order, Heil Hitler's world new order!
Everyone of foreign race will love the Führer's face when we bring to the world disorder! When the Führer says, he is the master race, we heil, heil! Right in the Führer's space, not to love the Führer is a great disgrace, so we heil, heil! Right in the Führer's space. Not to love the Führer is a great disgrace, so be heil, heil, right in the Führer's face.
Draakoni aasta.
Kas oli kaitseministeeriumil korrektne raamatupidamine? Mida te võite oma raamatupidamise kohta öelda?
Ma ei oska öelda, mis kaitseministeriumis oli, aga meie oma, kui ma sinna läksin 93. aastal peastaabis, oli täiesti puudulik, sest kui ma küsisin üldse mingisuguseid küsimusi raamatupidamise kohta, kuhu oli raha läinud ja kuidas selle kasutama, ma kunagi mingid õiget vastust ei saanud. Selle aasta lõpus, 93. aasta lõpul... See rahandusosakonna ülem sel ajal läks siis erru ja meil oli tarvis uut rahandusosakonna ülemat ja meil oli just üks ofitseri kursus lõppenud detsembrikuus või lõppemaas ja kõigile lõpetajatele me andsime valiku midagi 20 väeosa või 20 teenistusalast suurtükki väes või tankitõrjes või jalaväes või mis iganes või majanduses ja nii edasi. Ja neid lõpetajad oli vist kuskil 30 ümber ja seal olgas üks valik oli rahandus ja ainult kolm lõpetajad märkisid oma sooviks üldse rahandust ja ühelgi nendes ei olnud esimene soov, see oli kuskil neljas või viies. Ja ma rääkisin kõige kolmega isiklikult ja kõige kabedam nendest paistis olema siis Saluste. Kellest sai siis rahandusosakonna ülem. Tema seda tööd õieti ei tahtnud, ta ütles, ta ei oska ja nii edasi. Ma ütlesin, aga siin ei ole kedagi paremat, keegi ei oska ja küll ma leian kedagi, kes teda aitab ja õpetab teda. Ja noh, kaitseministeriumist mingist abi ei olnud, aga siis ma leidsin ühe proua Ulme mulla, kes oli... Läänes töötanud Ameerika mereväe juures igasuguste rahanduse kontrollidega ja asjadega ja siis, et tema aitab ja selleks ma siis valisin omale Olev Saluste rahandusosakonna ülemaks.
Olev Saluste vahistati 1995. aasta septembris. Millest teda süüdistati?
Ma ei mäleta täpselt, mis see süüdistus sel ajal oli ja midagi relva müügi kohta see oli. See huvitav asi on see, et Jüri Pihl helistas mulle, ütles, et on tarvis, et uurimine on, eeluurimine on jõudnud selle faasi, kus on tarvis rääkida Saluste ja Kasepalluga. Kui ma seda mäletan, et ja ma ütlesin, noh, hästi ja küll nad siis sena tulevad, kui need on kutsutud ja seda nad ka tegid, Salust vahistati ja Kasepaldu ei vahistatud sel ajal. Ma ei mäleta täpselt, mis süüdistus sel ajal oli. Seda muidugi saab paperite järgi vaadata, kuidas oli, aga see oli ka esimene kord, kui ma teadsin, et tema vastu mingisugune süüdistus oli. No normaalses olukorras, normaalses riigis, kui on vastutav uurija nagu Jüri Pihl või tema alluvad, kui on mingine olusugune probleem, ta elistab ja ütleb, et on probleem, et me uurime seda ja seda, ühe sinu alluva vastu on mingisugused kahtlustused, seda ta mulle kunagi ei ütelnud. Ei informeerinud, et mingisugune probleem oleks on või on idanemas või on kuskile jõudnud. Niukest informatsiooni ma kunagi tema käest ei saanud.
Teil jäi siis veel teenistuses olla 4 kuud, 95. aasta lõpuni, jah?
Jah, täpselt.
Vahepeal toimusid siis kummalised sündmused. Kaitseministeeriumi ametnikelt pärisite aru riigiresursside ebaotstarbepärase kasutamise kohta ja ütlete, et tekkis surve valitsusel teie vallandamiseks. Et vabariigi president hakkas kohtuma Johannes Kerdiga,
ja.
Teie teadmata, see oli siis, kas Kert oleks pidanud teile ütlema, et ta kohtub?
Aga loomulikult, ma olin otsene alluvas.
Kas te oskate öelda, mida need kohtumised endas kujutasid?
Noh, tagant järge sel ajal esiteks ma ei teadnud otse kohe, millal need kohtumised olid, aga ma sain nendest enne kui mind vallandati, ma saan teada, et paar kohtumist oli olnud. Ja kui ma Kerdi käest küsisin seda, siis Kert ütles, et me juhuslikult saime kokku.
Kus?
See oli kuskil, kas ta oli Ida-Virumaal vist, ma ei mäleta, mis see koht oli, aga seal kuskil Ida-Virumaal. Ma saan seda täpsustada, mul kuskil peaks see informatsioon olema, aga ma praegu ei oska peast öelda. Aga noh, mina sain informatsiooni juba 95. aasta, vabandust, mitte selle ajal, ma sain hiljem teada, et president Meri oli öelnud ühe meie erakonna, riigi erakonna liiderille, et Angelist tuleb lahti saada ja see oli aprillis 95.
April 95.
Täpselt. Et Angelist tuleb lahti saada, aga ta põhjust ei annud, miks pärast. Vähemalt minule seda informatsiooni edasi ei antud, aga minust tuleb lahti saada.
Kasutate lauselõiku täiesti salajase KGB kaustaga Kert.
Ja.
Mida see tähendab?
No see tähendab seda, et see toodi esile selles kontekstis, et reservoffitser, nagu tema oli, millises vanusest oli, nendele ei antud täiesti salajast juurdepääsu täiesti salajaste dokumentidele välja arvutud siis, kui ta oleks olnud julgeoleku teenistuses. Seda lihtsalt ei tehtud selle ajal. Seda ütleb mulle kõik inimesed, kes nende süsteemidega on tuttavad olnud. Ja siis salastati tema toimik ja keegi ei ole tema toimikud näinud sellest ajast peale. See ise enesest on nii demokraatliku vastane, demokraatlikus riigis, mida kõrgem ametnik sa olem, seda avalikum on kõik, mis sinu kohta on olemas, peab avalikuse ette tooma, mitte vastupidi. Siin on just vastupidi, panakse saladus katte alle, nii et keegi ei tea ja ei vastu.
Aga kus midagi. On Johannes Kert praegu?
Tema on praegult Ameerikas koolis.
Kelle kutsel siis?
Noh, ma ei tea, ega see kutse ei ole midagi. Vaadake, siin öeldakse, noh, et kui ameeriklased kutsusid künnad, siis ta peab puhas poissama sellega mitte midagi tegemist. See kool on väga kõrge tasemel ja need Ameerika ofitserid, kes seda valitakse, see on hoopis oma ette tunnusmärk, et nendel on potentsiaalsed ja nad on vastutavad ja nad väga head ofitserid. Aga see ei käi üleüldse välisma ofitseride kohta. Esiteks sinna kooli, kuni alles mõned aastat tagasi hakati võetma välisma ofitsere. Aga need koolid on, senna koolidesse on võetud niuks inimese nagu Nicaragua endise diktaatori Somoza poeg, kes oli 9-aastaselt oli kolonel ja 17-aastaselt oli kindral leitnud Nicaragua lenuve juht ja nii edasi. Ja kui tema käis Ameerika kindralstaavi koolis ja teda siis taheti talle ka diplomanda, siis terve fakulteet ütles, et nemad astuvad tagasi oma ametikohalt, kui seda tehakse ja siis anti talle sertifikaat, et ta oli seal koolis käinud, mitte diplom. Nii et välisma õpilased, kes lähevad senna, neid võetakse vastu, kui riik seda soovitab, mitte et Ameerika on tunnistanud või et see inimene on midagi väärt või kui neil mingisugus kriminaalsed teatud avalikusele tunnud kriminaalsed tagapõhja ei ole ja siis kui riik seda soovitab, siis nad enam vähem võetakse vastu. Mingisugune niukene pealiskaudne screen on olemas, aga see on poliitiline otsus, mitte professionaalne otsus.
Detsember 1995 teid kutsuti riigikaitse nõukogu koosolekule Kadriorus. Kõik peale teie teadsid, millega seal tegu on. Teid hakati süüdistama, et jätsite Johannes Kerti koolitamata.
Mm-hmm. Johannes Kert oli minu poolt planeeritud Ameerika kindralstaabi kooli, mis on aastane kooli aasta, mis on professionaalsete ofitseridele, kellel on potentsiaalse saada koloneliks või kõrgemale. See on selleks eelduseks ja see on maailmas tuntud väga kõrge staasiga kool ja ta oli planeeritud senna kooli minemiseks, kui ma mäletan õieti 94. aasta sügisel. Aga siis oli, ja ma olin juba isegi ta nime annud selleks sisse ja minu ütlemisest, et teda soovitada oleks küllaldaselt olnud, eks oleks ta vastu võetud seal. Ma isegi olin leidnud ühe oma endise kolleegi, kes elas seal kooli juures ja ma ütlesin, et kui ta sinna tuleb, et siis olid seda eest ja nii edasi. Aga vahepeal sellest ajast peale, kui ma selle protsessi alustasin, tuli välja asju, mis panin mind kahtlema tema lojaalsuses ja tema eetikas ja see oli enamasti tegevuses Kaitseliidu fondiga ja Vello Kütiga ja tema ja Laane Otsa vaheliste suhetest ja kõik, mis seal on olnud. Midagi ei olnud, mida ma oleks võinud võtta, näiteks anda kohtu kätte või uurijate kätte, et siin ta on, aga küllaldaselt oli kahtlusi ja ma tahtsin teda vaadata kauem aega, et kuidas ta siis käitub ja kas ta asja üldse saab ja ma andsin selle, panin selle korra tagasi, ma ütlesin, et me seda see aasta ei kasuta. Aga see, siin Euroopas on NATO kool, mis ei ole, noh, ütleme, põhiliselt vajalik, aga ta laiendab inimese silmaringi ja ta ei ole neid professionaalselt, kuidas sa väeüksuse kasutad ja kuidas sa neid juhid ja nii edasi. See oli selle taamalise rohkem poliitiline kool ja see oli midagi 4,5 kuud ja siis ta käis seal, ta oli seal 94. aasta lõpupoole ja tuli vist tagasi detsembris. Kui ta tagasi tuli, siis jaanuaris 95 tema suhtumine, tema käitumine oli võtnud mingisuguse minu arvates negatiivse tooni juure. Ja mida rohkem see aeg mööda läks, seda rohkem olin veendunud, et tema ei oleks õige järglane minule.
Kui kaua kestis see koosolek, mille lõpus te panite pagunid laua peale?
Mitte väga kaua, vist umbes pool tundi kõige rohkem.
Pool tundi.
Ma pean tähelepanu pöörama sellele, et mul ei ole lubatud sellest rohkem rääkida, mis seal sisuliselt juhtus rohkem kui mida ma olen teile siin praegu rääkinud.
Nii et...
Aga seal oli peaminister, seal oli siis riigikaitsekomisjoni esimees, seal oli kaitseminister, ei teda... Ma mõtleks, kaitseminister oli, ta oleks pidanud olema, aga kõik, kes on riigikaitse nõukogu osalised.
Eesti rahva huvidega arvestades nõustusite lossis siiski välja minema pagunite ka presidendi palvel.
Jah.
Mis sai edasi? Nüüd oli tegelikult mäng ju täies võimus käivitatud.
Jah.
Olympia hotellis teid... Teile kohandati sundtoomist, ehk küll teati teie asukohta.
Ja.
Kes teid kutsus sinna Olympia hotelli?
Mis selle inimese nimi oli?
Seda nime ei ole kuskil nagu mainitud.
Ei ole, aga las ma tuletan meelde. Tema oli... Ja värk oli ta liignimi. Eesnime ma ei mäleta täpselt. Tema oli mingi probleem, kui ta oli vist riigikogu tööl või midagi nihukest. Ja tema elistas mulle ja tahtis minuga kokku saamist. Ja siis see oli täiesti selge, et hiljem, kui kapu tegelased olid sõna jõudnud, et tema oli see, selleks oli mind sõna kutsunud, et siis et sealt mind siis sundtoomisega ära viia.
Nagu ma aru saan, te käisite ära uurija juures, kellel ei olnud ette näidata dateeritud dokumenti teie sundtoomiseks.
See on õige.
See tähendab, et dokument oli valmis kirjutatud, allkiri oli all, aga millal rakendada, seda ei olnud teada. Umbes nii nagu teie käskkiri, et kui tuleb sõda, siis hakkame vastu.
Ja.
Kas olete hiljem ka selle uurijaga kokku puutunud?
Oh, jah, olen küll, jah. Ma palusin teda eemaldada kohtuistungilt, kui me see viimane kohtuistund algas, see oli kohe 23. Ja kolmandal. Sellepärast, et ma kutsun nad tunnistajaks teda ja siis tema ülemust subkat, kes ja kohtu poolt nad eemaldati ja minu taotlus nende eemaldamiseks toetas ühe kohtualuse advokaat, kes ütles, et kapo inimesed oma juuresolekuga ähvardavad ja mõjutavad kohtualuste vastuseid ja on seda teinud paljudel kordadel, tema arvates.
Me oleme 2 tundi tiirutanud ümber teema ja ma ei ole osanud kuskilt otsast kinni hakata. Teil on esitatud süüdistus ametivõimu kuritarvitamises.
Ja.
Kas kuidagi on seda põhjendatud?
Seal keegi ei oska seda põhjendada, sest seal see on täiesti alusetu süüdistus. Kuidas ma olen oma ametikohta või kuritarvitanud, see lihtsalt ei ole olemas. Juriidiliselt seal on absoluutselt mingid alust. Mulle on öeldud siin mitmete inimeste poolt, on nad muidugi arvamus, et siin riigis ei ole vaevalt kedagi, kes arvab, et ma olen millegi süüdi ja see on tõsi. Mitte, mis siin kohtus on. Ma võib-olla süüdin selles, et ma siia üldse tulin või midagi niukest, aga mitte selles, mis seal kohtus on esitatud.
Küsisite riigiprokurörilt süüdistusega seotud informatsiooni ja väidate, et saite valedega segatud vastuseid ja kaebasite selle põhjal riigiprokuröri kohtusse.
Seda ma tegin ja Eesti kohtud mõissid riigis prokuröri tegevus minu suhtes täiesti ebaseaduslikuks.
Ometigi peaks tegu olema ühesuguse haridusliku taustaga inimestega, nii riigiprokuröri kui kohtunike poolt.
No ma loodan, jah.
Ometigi üks ei ole nõus teise otsusega. Kas siis on tüli majas kohtusüsteemis?
No kohtusüsteemil on väga suured probleemid ja nendele neid mõjutatakse väga palju ja mõned kohtunikud on mõjutatavad, see on ka ilmselge, aga ma loodan, et siit ikka midagi välja tuleb, kui meil demokraatia demokraatia põhialused on need kolm jalga ja kui see juriidiline jalg on ära, siis see tool enam üleval ei seisa ja kuna meie meedia on olnud põhiliselt kah väga nõrk ja või siis selle oligarhia mõju all nad ei julge nüüd isegi piiksata, et tuleks seda kohtusse ja vaataks, mis seal on toimunud ja see on kummaline, oleks see kuskil läänes olnud, siis oleks see kohtusal ajakirjanike täis. Sest siin on süüdistakse kaitsepolitseid inimeste ahistamises, ähvardamises ja nii edasi ja kohtusal oleks täis. Aga kummalisel kombel mitte kedagi seal ei ole.
Kaitsepolitseid süüdistatakse inimeste ahistamises.
Ähvardamises, jah.
On selle kohta ka veenvaid tunnistusi?
No seal kohtus tuli see väga selgelt välja ja väga veenvalt. Ja ma ei kahtlusta seda mitte midagi, et nad midagi oleks seal valetanud, neil ei olnud põhjust midagi ole.
Kas võiks aimata, kelle huvides see kohtuprotsess on? Sest nagu ma aru saan, on selle algatanud siiski Jüri Pihl ja kaitsepolitsei. Nad on 95. aastast saati midagi uurinud ja ma olen lapses saati imestanud, kuidas saab ühte asja uurida aastaid ja ikka mitte aru saada sellest, mida uuritakse, kui just ei ole tegemist millegi väga teaduslikult.
No jah. Võibolla esitage see küsimus Jüri Pihlile. Kui ta tuleb kohtusse, ma ei usu, et ta tuleb kohtusse, aga kui ta tuleb kohtusse, siis ma esitan talle seda küsimuse kindlasti seal.
Meie jutust vilksas läbi veel üks nimi, Ülo Koidu.
Ja.
Väidetavalt mõrvatud.
Ja.
Mida selle kohta teada on?
Me teame seda nii palju, et tema oli Lennart Meri ülemus, kui Lennart Meri töötas Veksa juures ja sell ajal sa ei saanud niisugused töökoha peal töötada, kui sa ei olnud KGB teenistuses, see on väga selge. Ja enne viimase presidendi valimisi oli süümevande küsimus Lennart Meri vastu tõstetud ja Ülo Koit oleks kutsutud tunnistajaks.
Praegu taotlete tunnistajatena, et ilmuksid kohtusaali Eesti Vabariigi president Lennart Meri. Kuna väidetavasti ta teab ütlusi anda teie vastu, härra Einseln, esitatud süüdistuse kohta Vabariigi maine rikkumises ja võimu kuritarvitamises.
Jaa.
Kommenteerite?
No mis seal kommenteerid on, kuna tema arvas, et isegi ülendas mind veel kindraliks enne kui ma kaitseväest lahkusin ja andis mulle siis või tahtis mulle anda kotkaristi, mida ma ei ole tänapäevani vastu võtnud. Eks ta siis olevad olnud heal arvamusel minust ja kuidas ma siis olen saanud riigi mainet kahjustada, kui mind on autasustatud nii-öelda väga kõrge teenete märgiga ja ülendusega veel peale kauba.
Teise tunnistajana soovite näha kohtusaalis Eesti Vabariigi Kaitsepolitseiameti peadirektorit Jüri Pihli.
Jaa.
Ühesõnaga, nagu ma aru saan, see inimene, kes uurib teie asja ja tänu kellele on esitatud süüdistus teie vastu, peaks nüüd tunnistama vastupidist?
Ei, ma tahan teada, kuidas see protsess algas ja kelle otsusel alustati see klapperjaht minu peale. See poliitiline tagakiusamine.
Kolmas tunnistaja, endine Eesti Kaitseväe rahandusosakonna juhataja Ulme Muld.
Jah.
Võiks tõendada, et tema töötamise ajal kaitseväe ja rahandusosakonnas ja peastaabis samas kabinetis, kus olev Saluste, et seal ei olnud mingisugust informatsiooni relva ostutingimuste kohta.
Noh, väited on tehtud, et see nii nimetatud relvaäri, tuvastamata relvaäri oli avalik, seal olid kuulutused väljas, et kestab relvi ost ja müüdi ja angeldati relvadega, niukene mulje jäeti ajalehtedes sellest.
Et lausa reklaam oli üle.
Lausa reklaam, mis ei ole...
300 odavamalt.
Ja midagi niukest, jah. Ja siis, noh, muidugi kohtus ei ole keegi, see ei ole üldse välja tulnud, et midagi niukest oleks olnud ja oleks ta nii levinud olnud, siis keegi oleks mulle sellest midagi rääkinud. ja peastaabi ülem oleks sellest teadnud. Ja Ulme Muld, kes oli samas büroo tuas Alev Salustega, ei ole midagi niukest näinud kunagi omal ajal.
Neljanda tunnistajana soovite näha Herman Simmi, endist Eesti Vabariigi politsei peadirektorit, kes võiks tõendada, et Aleksander Einseln on korduvalt pöördunud politsei poole oma alluvate tegevuse kontrollimiseks. Viies tunnistaja Johannes Kert kaitsejõudude peastaabist. Johannes Kert olevat annud ajakirjandusele detailset informatsiooni selle kohta, et ta oli 1994. aasta sügisel teadlik ebaseaduslikest relvamüügi faktidest Kaitseliidus.
See on väga huvitav, sest tema mulle sellest kunagi informeerinud ja kui ta oli teadlik, ma tahaks teada, mida ta sellega tegi siis, et seda peatada, kui see niimoodi oli.
Ja kuues tunnistaja on koguni kaks tunnistajat, Viljar Subka ja Kaidi Kaljukivi, kaitsepolitsei ametist. Need olid siis teie sundtoomisega seotud.
Täpselt, ja nemad seda oma peade teinud. Niuksed ametnikud sellel tasemel seda otsust ei tee ja ma olen väga huvitatud, kes selle otsuse tegi, et mind vahistada selle ajal.
Kuidas prognoosite kohtuistungi toimumist? See peaks olema nüüd 26. aprillil. Mis kell?
Kell 10.
Kus kohas?
See on Tallinna linna kohtus Liivalaia tänaval ja seal on palju istekohti, nii et kuulajad, kes tahavad tulla seda tsirkust vaatama, mis seal on toimunud ja tahavad näha, mis siin riigis toimunud, ma soovitaks, et nad tuleks 10. sinna. Kell 10.26. sinna.
Ja mis seal siis toimub? Ütlen ausalt, siia maani ma ei ole saanud ühestki võimaluses kinni hakata, välja arvatud sellest, et keegi teab relvatehingust ja keegi tuleb süüdi mõista, aga kuidas need kaks asja kokku viiavad, sellest ma ei ole aru saanud.
Noh, siia maale, mida ma olen näinud kohtus, seda ei saagi üldse praegult kokku viia, sest ei ole küllalt informatsiooni üldse välja tulnud, et kedagi millegiski üldse süüdi mõista siia maale. Kas nendel on midagi muud? Seal oli isegi üks katse prokuröril kohtu toimikusse võtta ühe dokumendi, mis oli kirjutatud alles siin mõned kuud tagasi. See on nagu tagantjärgi kirjutamine, et midagi mõjutada ja kõik advokaadid protesteerisid ja seda kohtu poolt vastu võetud. Ma olen näinud siia maale kohtu protsessi päris korralikuna. Kohtunik on teinud seda tööd päris korralikult ja raske on öelda, mis seal 26. juhtub, aga inimesed, kes on huvitatud, ma kindlasti soovitaks, et nad tuleks selleks ajaks enda.
Jääme lootma. Aitäh, härra Einseln, et tulite siia ja rääkisite, ega mul kergem ei hakanud, segadus ainult suurenes, aga loodan, et kohtume veel.
Ja, loodame, aitäh.
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when.
Mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.